Es jau nejau pavēlu tas apjukuši, tas skatūs, man vienkārši nebija ko teikt, es nebija sagatavojies, ja, un negaidīt, jā, pārsteigts.
Stāstījāt jau par aizvadīto sezonu, nu, ka likās, ka tas viss tā viegli nāk, bet cik tomēr bija liela tā treneru loma? Bija tādi tiešām arī smagi brīži tajā sezonā, kas no malas likās tik viegli?
Nu jā, bija daudz, kas bija iestrādāts, un es teiktu, mēs aizgājām tajā pašā ritmā vai tajā pašā pātrinājumā kopš olimpiādes, ka gājām, tā arī aizgājām tālāk. Ja, tas viss arī tas bija. Protams, ka es jau neesmu viens, mēs esam 4-5 cilvēki komandi, ja es jau man tikai to balvu vedo, bet tas treneru kolektīvs, kas diendienā ar viņiem strādā, jau ir daudz lielāk. Daļai neērti kaut kur jūtos pa to, ka man vien tikai apbalvo, bet es saprotu, ka tāda ir tā nominācija.
Jā. Tā balva, acim redzot, kā ar torti jāgriež gabaliņos?
Jā, tas būtu visgodīgāk, tieši tā.